If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Velkommen til en ny episode av Sinnsyn. Temaet I dag kjent fra flere tidligere episoder. Det skal dreie seg om mindfulness. Noen mener at mindfulness summen av buddhistisk meditasjon. Mindfulness et sett med øvelser for å trene opp våre mentale muskler. Men mindfulness også en holdning til livet som gir mer ro og balanse I en stressende hverdag. Å lære seg mindfulness kan være en god investering I eget liv. Det ikke en rask løsning på alle våre utfordringer, men snarere en slags styrketrening for psyken som på lengre sikt vil øke livskvalitet på mange områder. Det viser seg at mindfulness kan øke både sosial intelligens, emosjonell intelligens og gi oss mer ro og tilstedeværelse I eget liv. Til syvende og sist kan man kanskje oppnå mer med mindre stress. Det altså mange gode grunner til å interessere seg for mindfulness. I dagens episode skal du få høre et litt vaklende foredrag om mindfulness. Jeg var på en stor bedrift I Lindesnes for å snakke om meditasjon I mai 2018. Jeg ikke sikker på om dette gikk så bra, men tradisjon tro legger jeg helt ukritisk ut ting på denne podcasten og håper at det kan være noe å hente her for potensielle lyttere. Før jeg spiller av seansen fra Lindesnes, skal jeg fungere litt I opplesningsmodus. Jeg vil sette scenen med en artikkel jeg skrev I mars 2013. Den handler om destruktiv programvare I hjernen, og den tar for seg hvordan alt vi tenker og føler filtrert gjennom vårt psykologiske operativsystem. I det påfølgende foredraget kobler jeg inn mindfulness som en nødvendig redskap for å endre dårlig programvare I eget hode. Det en tematikk jeg har snakket mye om her på Sinnsyn, men det også en tematikk som ligger ved selve kjernen I psykoterapeutisk teori og praksis. Før jeg tar det gjennom artiklen og spiller av foredraget, skal du få høre en ganske god oppsummering av mindfulness meditasjon fra The Big Bang Theory.
It reminds me of high school.
You worked in a restaurant?
No, I was in India. It was humid and smelled funny.
All right, well, I think I'm getting into a groove here. This isn't so bad.
Only 5 hours and 40 minutes to go.
We've only been doing this 20 minutes?
You know, I read that washing dishes can be an excellent form of meditation. The key is that while washing the dishes, one should only be washing the dishes.
Just because you have that accent doesn't mean what you say isn't stupid.
No, seriously, it's about being present in the moment, focusing on the feeling of the warm water, the smell of the detergent, the sound of the dishes squeaking and following your own breath. It's about simply being.
Huh. Okay. I'll try it.
I need 3 people out front.
I'll be right back here.
No fair. I was meditating. thing.
I dagens innledning skal du få møte Lars, som forsøker å begå selvmord på feil grunnlag. Noen ganger lever vi etter ideer og tanker som feilaktige eller destruktive. Gjennom oppveksten påvirkes vi I relasjon til våre medmennesker, og det vi blir fortalt om oss selv som barn, inkorporeres ofte som en del av vår identitet og selvfølelse gjennom resten av livet. Hjernen selve datamaskinen, mens det psykiske operativsystemet vi bruker for å orientere oss I tilværelsen, noe som installeres I takt med våre erfaringer og våre nærmeste relasjoner. Omsorg, empati, ros og bekreftelser gir barnet som regel en solid programvare som fungerer godt I møte med verden, mens mye kjeft, kritikk, ignoranse, ydmykelse, mobbing og lignende kan installere svært negative tankemønstre, akkompagnert av destruktive følelser I barnets mentale datamaskin. I denne innledningen skal vi se på hvordan menneskets psykologiske programvare kan tolke opplevelser på en sånn nedslående måte at det ender med selvmord. Hvordan installeres psykisk programvare? Hvordan fungerer slike programmer? Og hvordan kan vi eventuelt avinstallere programmer som fungerer dårlig? Jeg bruker her en datametafor på menneskets psykiske liv, noe som kan virke litt mekanistisk, men samtidig kan det fungere som et godt bilde på vår indre verden og samtidig formidle viktige aspekter knyttet til vekst og selvutvikling. Lars går nedover hovedgaten I Kristiansand sentrum. Han har vært nedstemt og nedtrykt I flere måneder. På sett og vis har han følt seg deprimert hele livet. Han opplever at familien har gitt ham opp, og gjennom de siste årene har han mistet kontakten til mange av sine venner. Han føler at han helt alene I hele verden. Han har gitt opp sine medmennesker, da de alltid kommer til å svikte ham. Lars føler seg oversett, misforstått, tråkket på og underlegen. Han har alltid vært en person som sier ja for å hjelpe andre, men han får lite tilbake. Han blir ofte skuffet, men aldri sint. Lars sitter fast I en offerposisjon, og det mange problemer med å se på seg selv som et offer. Det vanlig at offeret ser på seg selv som den lidende parten I alle situasjoner. Den voldelige ektemannen skylder på kona for at hun en flørt. Den aggressive moren skylder på barnet på grunn av provokasjoner, eller den sinte sjefen skylder på de ansatte for alle problemene I avdelingen. Lars sine foreldre klarte ikke å se innvirkningen av deres konstante undertrykkelse av hans preferanser, ønsker, behov og meninger gjennom oppveksten. Lars var nødt til å undergrave egne behov I et evig forsøk på å tilfredsstille foreldrenes krav. Han følte aldri at han ble god nok, og dette utviklet seg som en slags svulst på hans selvfølelse. Han begynte å se på seg selv som mindreverdig. Han forsøkte å tilfredsstille andre for å bli likt, men så aldri noe med egne behov. Det førte til at han ble en slags usynlig person som folk tok for gitt. Han ble lett glemt fordi han aldri markerte seg. I diskusjoner og sosialt samspill ga han lite motstand, og han sa sjelden noe om sine egne meninger. Det førte til at andre oppfattet han som kjedelig. Han var forsiktig og sensitiv I en konstant frykt for å støte andre eller bli avvist. Men paradoksalt nok var det nettopp denne oppførselen som førte til at han gjentatte ganger ble oversett og ignorert. Lars går nedover gata I en dyster sinnsstemning. Han sikker på at alle har gitt ham opp, ingen bryr seg, og hva vitsen med å leve et slikt liv. Da ser han Peder komme ut av bakeriet. Peder har vært hans beste venn siden ungdomsskolen. Lars vinker og sier hei, men Peder går rett forbi ham. Da forstår Lars at han har mistet sin aller siste venn. Han går hjem, drikker store mengder sprit og tar et ukjent antall piller I suicidal hensikt. Et døgn senere våkner han opp på intensivavdelingen, og deretter overflyttes han til psykiatrisk døgnpost. Lars forklarer psykologen at han helt ensom. Han beskriver et liv uten sosiale forbindelser, og forteller om Peder som var hans siste venn. Hvordan kan du vite at Peder gitt deg opp? Han sa ikke hei, gikk bare rett forbi. Hvordan vet du at han så deg? Han gikk jo rett forbi meg. Kan du ringe ham og undersøke om han har bestemt seg for å avslutte vennskapet? Ikke det dumt da? Jeg tror det en mulighet for at du tar feil. I så fall det dumt å ikke rette opp I denne misforståelsen. Lars ringer til Peder, som forteller han at samboeren innlagt på sykehus. Tilstanden ganske alvorlig, og den dagen Lars møtte ham I Kristiansand sentrum, var han på vei til sykehuset. På det tidspunktet var han helt fortvilet og hastet av sted til sykehuset for å treffe kjæresten. Han hadde ikke sett Lars på veien, men lurte på om Lars kunne stikke innom da han trengte noen å snakke med. Lars forsøkte å begå selvmord som følge av mange ting som hadde utviklet seg over tid, men selve avgjørelsen ble tatt på feil grunnlag. Denne episoden fikk Lars til å se litt mer kritisk på sin egen måte å fortolke omgivelsene på. Han begynte å se på sine tankemønstre, følelser og handlinger, og gradvis oppdaget han forskjellige tankefeller som styrte livet hans i negative og mer eller mindre selvoppfyllende retninger. Han begynte å forstå hvordan hans mangel på selvtillit og selvfølelse førte til at han isolerte seg og avviste andre mennesker, mens han hele tiden hadde tenkt at det var andre som avviste ham. Det gikk opp for ham at andre mennesker ikke kunne forstå hva han trengte hvis han ikke ga uttrykk for sine behov og meninger. Han visste at han unnlot å gi uttrykk for egne behov i frykt for å ta plass og bli avvist, men innså samtidig at denne strategien nettopp førte til at han ble glemt og avvist. Hans strategier i samspill med andre mennesker sørget for at fortidens avvisning gjentok seg i alle nye relasjoner. Han satt fast i den undertrykte posisjonen, og uten at han selv var klar over dette, gjenskapte han denne posisjonen i alle nye relasjoner. I en observasjon av sin egen indre verden oppdaget han dessuten at de negative tankene var et ekko fra fortiden. Han var ikke født mindreverdig, men foreldrenes konstante press og gnagende kritikk hadde fått ham til å tro at han var dårligere enn andre. Han oppdaget også at hans perspektiver ikke fortalte sannheten om virkeligheten, men at han selv var med på å skape sine egne fortolkninger av denne virkeligheten. Han var forfatter av eget liv, og fortellingen han skrev var en dyster gjentagelse av foreldrenes nedlatende holdninger. Selvmordsforsøket ble et vendepunkt i Lars sitt liv. Istedenfor å dø, ble krisen en kilde til vekst. Lars oppnådde noe i retning av det vi kan kalle en slags livreddende selvinnsikt. Lars klarte å endre livet sitt ved å endre fokus. Han begynte å forholde seg mindre til innholdet i tankene sine. Han forsto at tankene ikke fortalte sannheten om ham selv og tilværelsen, men at disse tankene var korrupte og kvelte både glede, kreativitet, selvtillit og livslyst. Fra å være et offer for sine tanker og følelser, ble han en observatør. Han begynte simpelthen å se på hvordan hans automatiske tankemønstre styrte både følelser, holdninger og handlinger. Det var med andre ord en økt oppmerksomhet på den psykologiske programvaren som sørget for at Lars kom tilbake til livet etter selvmordsforsøket. Prosessen var enkel og vanskelig på samme tid. Først skiftet han fokus fra offer til observatør, og deretter inntar han rollen som agent i eget liv. Han innser at han kan forme livet og tilværelsen på nye måter. En bevisstgjøringsprosess sørger for at fortidens traumer ikke lenger får lov til å påvirke nåtiden og fremtiden i like stor grad. Slik installerer Lars ny programvare i sin egen hjerne. Det er ikke alltid vi klarer å avinstallere destruktiv programvare fra fortiden. Men introspektiv undersøkelse kan avsløre og definere tankemåter og følelser som ødelegger livet. Introspeksjon er rett og slett en psykologisk forskningsmetode som består i bevisst iakttagelse og selvrapportering av egne opplevelser. Forandring krever at vi undersøker vårt indre liv med en radikal aksept. Vi må studere vårt eget psykologiske operativsystem uten å tro at denne dataen som genereres i dette systemet definerer oss som mennesker. Vi er ikke de tankene og følelsene som oppstår i vår indre verden. Disse tankene og følelsene er bare midlertidige fortolkninger av oss selv og livet, og det er alltid påvirket og farget av våre tidligere erfaringer og den pågjeldende konteksten og mye, mye mer. Så snart vi erkjenner at vi ikke er våre tanker og følelser, har vi en mulighet til å endre fokus. Vi kan begynne å studere vår egen måte å tenke, føle og handle på, og dermed høste verdifull innsikt som kan endre oss på ganske grunnleggende måter. Når vi ser hvordan våre tanker og følelser fungerer som en misvisende kompass, kan vi med bevisst innsats endre kursen i vårt eget liv. Kanskje kan man si at Lars har kjørt seg fast i en snever virkelighetstunnel, hvor alle tanker og følelser preges av negativitet og en blanding av selvmedlidenhet og selvforakt. I hans virkelighetsoppfattelse er han mindre verdifull enn andre mennesker, og andre mennesker er noen drittsekker fordi de svikter ham hele tiden. Lars sin virkelighetstunnel preges av et operativsystem som filtrerer data gjennom et program som sier at «jeg er ikke en verdifull person, og andre mennesker er bare opptatt av seg selv». I det følgende foredraget snakker jeg en del mer om de såkalte virkelighetstunnelene eller snevre selvoppfattelser. Jeg argumenterer også for at mindfulness er en øvelse som kan skape bevegelse og forandring i fastlåste mentale mønstre. Noen ganger tenker jeg at mindfulness mental trening. Og det en form for trening som gir oss mental styrke til å forandre vår eget mentale operativsystem. Mindfulness også en teknikk som kan dempe stress og skape mer harmoni. Det kan hjelpe oss å fokusere og være mer til stede i det vi gjør. Og i denne forbindelse snakker man om tilstedeværelse i nuet. Men det trenger jeg ikke å si mer om mindfulness, for nå skal du få høre et foredrag hvor jeg tar dette som hovedtema. Du skal få være med til Lindesnes. Det 15. mai. Det strålende vær og et interessert publikum.
Jeg kjempeglad for at vi har fått psykolog Sandre Livre til å komme og holde foredrag. Og det kan han forklare litt om seg selv og det han skal holde foredrag om. Så jeg gir bare ordet til deg.
Ja, takk for det. Ja, jeg jobber i Sørlandet sykehus på et DPS, et distriktspsykiatrisk senter, som heter Solvang. Så jobber jeg med gruppeterapi. Så jeg sitter i en ring, skulle sitte der nå, med 8 mennesker. Vi sitter og stirrer på hverandre. Og så har vi ikke noe tema, så det ingen som egentlig vet hva de skal si. Så da blir vi bare sittende der og stirrer på hverandre en god stund, helt til noen synes at det blir så pinlig at de bare må si noe. Og så vi i gang. Og det skal kurere angst og depresjon. Så det noen som mener at de får mer angst og depresjon av å sitte i den stillheten. Men da har vi bare mer å jobbe med, så da ser ikke på det som noe problem. Så jeg driver gruppeterapi, men jeg driver også mindfulness-grupper og andre typer grupper. Og alle de gruppene vi driver handler om å trene vårt indre øye nærmest. Rent sånn nevrologisk så handler det om å få mer aktivitet i prefrontal cortex, som ligger oppe i panna. Når man ser sånne bilder av sånne yoga-ting og mystikere fra Østen og sånn, så er det ofte en sånn øye i panna. Det snakker man også om i yoga. Og det kanskje fordi at det liksom denne delen av hjernen som observerer resten av hjernen. Og hvis ikke denne observatørdelen av hjernen er på en måte godt i stand og aktivert, så vil vi gå på autopilot og automatikk, og da vil vi bare gå på en måte gjenta gamle mønster hele tiden. Så det er her oppe vi på en måte kan bryte våre mønster, oppdage feil, være oppmerksom til stede i livet vårt, og det det mindfulness handler om. Det handler om å være mer oppmerksom på hvordan huet vårt skrur sammen alle opplevelsene av livet vårt. Så det finnes jo egentlig ikke noen objektiv på en måte tilgang til hvordan livet er og hvordan vi skal forstå det. Det bare vår fortolkning av hvordan vi selv er og hvordan livet er. Og den fortolkningsprosessen den kan gå på automatikk, og da vil den bare fortolke det ut fra tidligere erfaringer, eller vi kan være litt mer interessert i hvordan er jeg med på å skape mine verdensbilder. Gjør jeg de som et ekko av ting jeg opplevde tidligere, eller hvordan produserer jeg alle de opplevelsene jeg har av meg og mitt liv? Og hvis ikke de er 100% objektive, så kan vi kanskje være med på å forme de. Litt sånn som en forfatter skriver en bok på en måte, så kan han være med på å bestemme hvordan den boka skal se ut, hva slags følelser som man skal få av å lese den og så videre. Og det er litt sånn man tenker i psykisk helse, at vi kan på en måte være litt mer medvirkende til hvordan vi opplever oss selv og livet ved å trene opp denne delen av hjernen, denne pannedelen av hjernen. Så man kan si at huet vårt driver og produserer opplevelser. Og som jeg sier, de opplevelsene er ikke nødvendigvis objektive. Og et eksempel på det er, jeg har gjort utrolig mange studier i sosialpsykologi på hvordan vi liksom bare lager ad hoc teorier på hvordan ting henger sammen og tror på de. Vi tror på det vi tenker og føler, og det er vel kanskje den viktigste beskjeden fra psykologer, er at du må aldri tro på tankene eller følelsene dine. De er alltid til en viss grad korrupte og til en viss grad farget av tidligere erfaringer, ting du har blitt fortalt som ikke nødvendigvis er sant. Så ta det med en klippe salt, alt du tenker og føler. Ikke tro 100% på det, men likevel så tror vi på det. Og det veldig mange studier I sosialpsykologien som avslører hvordan vi lager fortellinger om oss selv som ikke nødvendigvis henger helt på greip. Og et sånt studie som ble gjort nå I det siste en som heter David Pissarro, som studerer følelsen av vemmelse, disgust. Og vemmelse en sånn følelse hvor du rynker litt på nesa og synes at noe ekkelt. Og hypotesen at de som har mye vemmelse, eller de som vemmes lett, de mer politisk sett mer konservative. Mens de som ikke har så mye følelse av vemmelse, de mer liberale, rent sånn politisk sett. Man kan kanskje se på den følelsen av vemmelse. Altså, vemmelse noe vi synes det ekkelt, vi trekker oss unna. Og man kan se for seg at når vi bodde på hvert vårt kontinent og ikke hadde noen kontakt med andre mennesker eller dyr fra andre kontinenter, og vi kom plutselig over der, Columbus eller Leif Eriksen eller hvem det var, så vil det også møte nye ting som vi ikke kjenner til. Da vil vemmelse være kanskje en smart følelse, for da trekker vi oss litt unna, for her kan det være sykdommer og greier vi ikke har noe immunforsvar mot. Ikke sant? Så vemmelse har en sånn evolusjonær komponent av seg som sørger for overlevelse. Men I dag kanskje vemmelse også den følelsen som ligger bak fremmedfrykt på en måte. Den ikke nødvendigvis, den I oss sånn evolusjonært sett, men det ikke sikkert at den så hensiktsmessig lenger. Da. Det ikke nødvendigvis så skummelt å treffe noen fra andre kulturer, for vi såpass multikulturelle at vi får ikke noen sykdommer nødvendigvis som ikke har noe medisin mot eller immunforsvar mot fra før da. Men ideen I hvert fall at vemmelse, mye vemmelse, da blir du mer, da du mer konservativt anlagt, og da vil han teste dette her da, i et eksperiment, og da putter han en hel haug av folk inn I et rom som lukta blomster, og så fikk han til å svare på hundrevis av spørsmål som angår det politiske klimaet dette var i USA da. Så svarer de masse, det lukter blomster i rommet, og så får de en sånn, kommer de ut sånn, på en skala sånn rent politisk sett. Og så noen måneder senere så tar han testet den samme gruppa, bare I, og det så mange spørsmål, de kan ikke huske helt hva de har svart, så han tar den samme gruppa en del måneder senere, putter de inn I det samme rommet, men denne gangen lukter det søppel I rommet, så nå lukter det vondt der, og de svarer på de samme spørsmålene en gang til, men denne gangen så skårer de altså veldig mye mer ut mot høyre side, konservative delen. Og da litt interessant, og da blir de intervjuet på hva var det som skjedde. For noen måneder siden så var du ganske liberal på dette her. Nå svarer du ganske mye mer konservativt. Hva har skjedd? Har du endret politisk holdning I dette I løpet av disse to månedene? Og de aller fleste da sier ja, på grunn av, og så lager de en ad hoc forklaring på hvorfor de har endret holdning fra da til da. Og dette det narrative selve som på en måte skravler til oss og putter inn plausible forklaringer der vi ikke egentlig har peiling på hva som har skjedd. Så vi lager en forståelig forklaring på hvorfor vi har endret holdninger, og sånn holder vi på mye mer I livet vårt da, enn vi rent faktisk, faktisk kanskje klar over. Og det å være litt mer klar over at vi lager sånne opplevelser av oss selv og livet, det I hvert fall veldig viktig innenfor for psykisk helse da. For av og til skal man se på en depresjon, på en måte. En depresjon kan det ligne litt på fundamentalisme nærmest, altså at du har en fastlåst idé om hvordan ting henger sammen. Og når det gjelder depresjon, så om vi tenker om fundamentalisme, så gjelder det kanskje at jeg har en fastlåst posisjon I forhold til hvordan jeg opplever andre folkegrupper eller et eller annet. Mens når det kommer til depresjon, så har du en slags fastlåst idé om hvem du og din egen verdi. Og denne verdien, den har du som en del av din identitet, og hvis den negativt, eller litt negativt ladet, så har du et negativt syn på deg selv, og ergo også en negativ følelse for deg selv. Så du litt fundamentalist da, I eget liv. Man kan av og til se på det, depresjon som en slags ja, fundamentalisme overfor seg selv. Så tenkte jeg bare si, jeg tror ikke jeg kommer til å forholde meg sånn absolutt til disse her, men hva kjennetegner en mindful person, til forskjell fra en mindless person? Evnen til å skape nye kategorier. Når vi mindless, så går vi bare på autopilot. Vi bare gjør det som faller oss inn, så vi slipper å tenke så mye over det. Og det bra. Og metastudier antyder at det opp mot 95% av alt vi foretar oss I løpet av dagen, initiert av ubevisste processer vi ikke klar over. Så vi går altså på autopilot. Og det bra, for at da fungerer vi ganske effektivt. Men det også også da viktig at disse autopilotene gode. Da. Har vi dårlige autopiloter, så har vi en tendens til å gå inn I de samme mønsterne hele tiden, og begå de samme feilene gang etter gang, møte de samme typen menneskene, møte de samme typen partnere, komme I de samme konfliktene, gå I de samme kranglene, gjenta disse mønsterne uten egentlig å legge merke til det, for det autopiloten vår. Og det å på en måte komme ut av den autopiloten, det handler om å være mindful. Det handler om å være oppmerksom på det som foregår inni oss selv, I møte med andre, fra det ene øyeblikket til det andre. Og det å klare å være oppmerksom på seg selv I møte med andre, og oppmerksom på måten vi tenker på, måten vi lager konklusjoner på, og så videre, underveis I et møte, det denne prefrontal cortex, det denne muskelen opp I hjernen, som da må aktiveres. Og den muskelen, den litt sånn som andre muskler I kroppen. Den nødt til å trenes ganske aktivt for å fungere bra. Så det derfor at mindfulness ingen quick fix. Liksom. Mindfulness en øvelse hvor du skal hvile som en observatør til det som foregår inni hodet ditt, fra det ene øyeblikket til det andre, eller det som foregår I kroppen din, eller det som foregår av lyder, bare det som dukker opp I bevisstheten din, på en måte, fra det ene øyeblikket til det andre. Du skal hvile som en observatør og ikke dømme dette. Du skal bare hvile som en observatør. Og den observatørrollen, det altså da, I det du klarer å være en observatør til deg selv, så vil du også aktivere denne delen av hjernen, og den vil da styrkes. Det litt som å trene vekter. Men når jeg går ned I helsestudio for å trene vekter, og har et mål om å løfte 250 kilo, så gir jeg ikke opp etter en måned og sier at jeg prøvde vektløfting, det funket ikke, målet mitt 250 kilo, jeg kom bare til 40. Jeg har ingen forventning om at jeg skal bli sterkere I løpet av en måned. Jeg har en forventning om at jeg skal gradvis bli sterkere I løpet av flere år. Og det litt den samme holdningen vi må ha til mental helse. Men vi har ikke noe særlig kultur for det. Altså, vi har ikke noe særlig idé om at ja, sinnet vårt trenger også å trenes. For hvis ikke så... Ja, akkurat som kroppen, vi vet at kroppen må trenes. Kroppen blir sterkere, vi blir sunnere, vi kan spise sunt, det mye vi kan gjøre med kroppen. Det sånn allmenn akseptert at det å trene bra. Mens vi har ikke nødvendigvis så mye forståelse for at vi også trenger en slags mental treningsstudio, da, hvor vi aktiverer deler av hjernen som bra for oss, og kan hjelpe oss å holde en slags mental likevekt gjennom livet vårt. Og det litt av det som kanskje psykologien dreier seg om, da, og det som jeg gjør til daglig, å på en måte legge til rette for et slags mental treningsstudio, hvor vi trener prefrontal cortex I ulike øvelser. Og en av de øvelsene da mindfulness. Og mindfulness kanskje også den som forskningen viser mest effektiv da, til å trene denne muskelen. Still gjerne spørsmål underveis, for da vet jeg hvor jeg skal gå videre. Det lett å forstå, vanskelig å forstå. Selvsagt, kanskje. Nei. Så det handler egentlig om... Altså, Piaget, som kommer på et nytt bilde, han opptatt av hvordan menneskers hva skal jeg si, mentale liv utvikles. Han en sånn utviklingspsykolog. Han var forholdsvis smart. For han ble museumsdirektør som 11-åring, et eller annet sånt, og han skrev en doktoravhandling på bløtdyr som 18. Men så kom han også fra en familie hvor moren var hjemmeværende og veldig religiøs, og faren var professor og ateist. Det var nok litt spent klima hjemme hos han. Og det var I hvert fall en del motstridende ideer, da. Og det liksom litt utgangspunktet for hvordan han tenker om menneskets mentale utvikling. Han mener at som mennesker så fødes vi inn I verden, og så gjør vi oss erfaringer. De erfaringene vi gjør oss, de lager vi skjemaer, og de skjemaene legger vi på et lavere nivå I hjernen. Man kan nesten se på det som at nå har jeg en datter på 1,5 år. Da. Hun driver og stabber rundt, hun har lært seg å gå, men hun må konsentrere seg ganske mye. Gå er ikke helt fortrolig med den da, så hun må tenke seg veldig om og skal over dit og skal holde seg der borte, så hun lager en plan liksom. Det trenger ikke jeg å gjøre, for jeg kan gå og snakke I mobiltelefon samtidig. Jeg trenger ikke å konsentrere meg så mye om gåinga mi. Den har blitt ganske automatisk. Og det som vi tenker om disse skjemaene at først så det litt vaklete, vi etablerer skjemaene, og etter hvert så får vi en motorikk, for eksempel når det gjelder det å gå, som vi bare legger på et lavere nivå I hjernen, så vi tenker ikke over at vi går en gang. Samme med sykling. Når vi lærer oss å sykle, så blir det lagt på et lavere nivå I hjernen, og vi bare sykler uten å tenke oss om. Hvis du da begynner å tenke deg om at nå sykler jeg, nå må jeg holde balansen, så det større sjanse for at du velter. For da tar du det samme skjema opp, og du blir litt mer sånn vaklete I det. Men Piaget tenkte at sånn vil også på en måte hodet vårt fungere litt, da. At vi lager mentale skjemaer I møte med verden, og disse skjemaene vil for eksempel, vi koder verden som bra eller dårlig, god eller ond, skremmende eller gøy, så disse skjemaene vil da installeres I oss og legges på et lavere nivå. Og neste gang vi kommer I en situasjon som ligner, så dukker dette skjemaet opp av automatikk, sånn at vi slipper å vurdere situasjonen på nytt. Da kaller vi det en følelse. Dette følelsen vi får I møte med noe. Det et skjema som dukker opp, hvor vi allerede har kodet situasjonen på et tidlig tidspunkt I livet, og den dukker nå bare opp som en følelse. Vi husker ikke lenger den der utgangspunkt for den vurdering vi har gjort av den situasjonen, men vi bare føler noe for det. Og hvis du da har møtt et loddent dyr på 4 bein, som har glefsa til deg som 4-åring, så kan du risikere å lage et skjema som sier at hunder, eller loddende dyr på 4 bein livsfarlig, hold deg unna og da vil du også senere I livet når det dukker opp møte menneskets beste venn på en måte vil kroppen din reagere med en følelse av frykt mye hjertebank og du vil reagere med å angripe hunden eller stikke på en måte sånn, fordi at ditt skjema sier at disse dyrene farlige og det en autopilot som da dukker opp og vi kaller det da hundefobi ikke sant? Vi har en fobi for hunder. Det et skjema som kodet på et tidlig tidspunkt I livet ditt, hvor du ikke kunne, egentlig ikke var kapabel til å vurdere hvor hvitt hunder farlige eller ikke, men du har bare lagd det skjema, og det skjema du levd videre med. Hvis du skal bli kvitt hundefobi, så må du da begynne å se på dette skjema på nytt. Da. Du må begynne å vurdere hvorvidt dette skjema du laget på et tidligere tidspunkt egentlig hensiktsmessig I dag. Og det, for å gjøre det, så må du bruke denne delen av hjernen din. For å observere deg selv og dine egne skjemaer, så må du på en måte ta et skritt tilbake og se deg selv utenfra. Og det det som på en måte det kalles metakognisjon. Da. Metakognisjon den egenskapen vi har, hvor vi kan tenke på vår egen tankegang, eller vi kan tenke på vårt eget indre liv. Det også en sånn mental egenskap som dukker opp I sånn 12-13 års alder hos barn, og da blir de ofte forvirret. For det noe forvirrende over det å kunne tenke på sin egen tankegang. Men det også det vi må da, for å kunne revurdere skjemaene våre. Når jeg jobbet I ABUP, så møtte jeg masse forvirret unge mennesker og hysteriske foreldre som mente at barna deres hadde blitt schizofrene. Fordi at de, eller psykotiske, fordi de hadde sånne rare forestillinger om at de var spalta, eller at verden var produkt av deres egen tankegang, på en måte. Og de hadde mye sånne rare ideer, da, for hvis du begynner å observere deg selv tenke, så blir det sånn der, hvem det som tenker, og hvem det som blir tenkt på? Jeg to personer? Og så får de masse sånne rare ideer, akkurat som den gamle radioen da, måtte på en måte finjusteres for å komme inn på den frekvensen hvor det var, klart lydbilde, så virker det som de mentale egenskapene vi også som utvikler seg I løpet av oppveksten vår, også må finjusteres. Og når det ikke finjustert, så blir det helt forstyrret. Og googler du de symptomene, så vil du dukke opp schizofreni. Da, så det veldig mange foreldre som har googlet barnas uttalser. Men på annen side så tenker de uttalsene de har, da, at jeg usikker på om verden egentlig eksisterer, eller om verden et produkt av min egen tankegang. Det det samme som Descartes, som den franske filosofen lå og tenkte på, når de nekta å stå på morgenen og bare lå og dro seg I senga, og han sov frem til klokka 1. Så Descartes og tenåringer, de sover lenge om morgenen, og så tenker de på ting som gjør de forvirret. Men det også denne metakognisjonen, den evnen til å observere sitt eget indre liv, som da dukker opp. Og det også den samme egenskapen vi trener opp for å ikke bli, for ikke tro på tankene og følelsene våre, da, for å få litt oversikt, på en måte være øye over hele bedriften som lager opplevelser av vårt eget liv. Så hvis man ser på forskningen på mindfulness, så det en av de viktigste tingene, det at hvis du har meditert lenge, så vil du få økt aktivitet I prefrontal cortex, noe som assosiert også med økt evne til metakognisjon eller metaoppmerksomhet. Og de tester blant annet ved å utsette folk for litt presset situasjoner hvor de skal utføre en type aktivitet som det lett å gjøre feil ved. Og så sjekker de om de legger merke til de feilene de gjør. Og de som har da meditert bare 4 til 6 uker, 20 minutter hver dag, legger merke til mye flere feil underveis i aktiviteten enn de som ikke har meditert i det hele tatt. De bare er på. Så ha denne oversikten over hva som foregår ved deg selv, det er på en måte det er assosiert med psykisk sunnhet, og også en måte å regulere seg selv på, forstå seg selv på, som gjør at vi ikke havner, ikke blir fanget av vårt eget indre liv, som også er roten til stress, da, depresjon, angst og uro. Så mer aktivitet her oppe, det er det som all psykoterapi, all meditasjon sikter imot. Men psykoterapi fungerer på en litt annen måte enn mindfulness, selv om de er på en måte litt like. I psykoterapi så sitter vi og beskriver vårt indre liv. Jeg kan fortelle noe om meg selv. Jeg kan si at før så var jeg redd for det og det. Da var jeg sånn og sånn, så jeg beskriver en gammel død variant av meg selv. Da. Og i det jeg har oppdaget disse mønstrene, det jeg har oppdaget at min frykt for å snakke i forsamlinger egentlig bare var en sånn forfengelig ego som var redd for å drite seg ut og hadde en veldig liten betydning i det jeg kan snakke om meg selv på den måten, så har jeg forlatt den versjonen av meg selv. Jeg har gått ut av meg selv, jeg ser meg selv, og jeg ser hvordan jeg har en frykt som ikke nødvendigvis er berettiget og malplassert, og jeg har klart å regulere de skjemaene, og da har jeg blitt en litt på en måte romsligere variant av meg selv. Jeg har litt mer oversikt over hva som skjer inni meg i møte med dere for eksempel, eller i møte med andre mennesker. Så jeg har blitt litt sterkere i prefrontal cortex. Så hvis jeg går i vellykket psykoterapi, så ser jeg mine egne mønster. Jeg beskriver mine egne mønster, og når jeg beskriver dem, så avslører jeg de fellene jeg går i, på sett og vis. Og det gjør at jeg også får mer aktivitet her oppe, og blir litt sterkere i nye situasjoner, hvor jeg da kan, oi, her den samme situasjon, nå gjør jeg litt annerledes. Så jeg reprogrammerer meg selv, på en måte. Ved å være oppmerksom, da. Så det er oppmerksomheten min på meg selv, som er, hvor jeg har potensialet til å forlate gamle mønster, ikke ha så mye angst, ikke være så mye stresset, og så videre. Det er, mens en datamaskin, liksom, kanskje tenker på hjernen som en datamaskin. Selve hjernen er en fysisk datamaskin, men så har vi har også installert et operativsystem i det huet vårt. Og det er dette operativsystemet som tolker all dataen. Og sånn, i psykologisk forstand da, så er dette operativsystemet, det er ikke noe som er laget av Microsoft, det er noe som er laget av mora og faren din, og de folk du har møtt gjennom livet ditt, som har fortalt deg hvem du er. Vi blir menneske i møte med andre, vi blir menneske i andres blikk. Så det andre, vi ser at andre liker oss, så lærer vi å like oss selv. Det vi ser at andre kritiserer oss, eller ler av oss, eller driter oss ut, så tenker vi at jeg er kanskje ikke så verdifull som alle andre, jeg er annerledes enn alle andre, de liker meg ikke, jeg er ikke en person som det er verdt å like. Så får vi et operativsystem som da sier at jeg er ikke like god som andre, jeg er litt dårligere, jeg er litt dum. Og så får du mange ideer om hvem du er, og da vil det også bli en del av operativsystemet ditt, og det operativsystemet vil da tolke all ny data gjennom de algoritmene du da har inne i hodet ditt som er installert av andre folk som kan ha sine issues. Så igjen, ikke stol på den dataen som det operativsystemet ditt produserer, for det operativsystemet ditt er alltid et operativsystem, det er alltid en fortolkning av det som egentlig skjer, det er aldri det som faktisk skjer. Altså, jeg opplever ikke dere, jeg opplever en mental gjengivelse av dere i mitt hode, og den er farget av mitt humør i dag, min selvfølelse, hva jeg grunnleggende sett tenker om meg selv. Hvis jeg tenker at jeg er flink til dette, så kan jeg tolke skeptiske blikk her som de forstår ikke helt hva jeg sier, jeg må bare forklare litt bedre. Men jeg kan også tolke, hvis jeg tenker at dette er dritdårlig på, så kan jeg tolke det som dette her, jeg kjeder livet av disse folka, de bare venter på at tida skal gå, så de kan snike seg ut, de sitter og tenker på hvordan skal jeg komme meg ut av dette rommet før han er ferdig med å prate. Går det en alarm snart? Så jeg kan ha mange fantasier om hva dere sitter og tenker nå, avhengig av hvordan jeg tolker det, ikke sant? Og hvis jeg tolker det med en grunnleggende idé om at jeg er god nok, så vil det være mye bedre å være meg i denne situasjonen, enn hvis jeg gang på gang har hatt erfaringer på at jeg ikke nødvendigvis er god nok, at andre folk ikke liker meg, og så videre. Og da vil det operativsystemet tolke den situation på en helt annan måte. Och det är också sånn, interessant för någon människor. Jag möter många människor som säger att ja men du kan godt si det, men jeg faktisk dårligere enn andre. Jeg har bevis. Jeg har for eksempel ingen karakterer fra ungdomsskolen. Så de kan dokumentere at de dummere og dårligere enn andre mennesker. Så da samler jeg inn all dokumentasjonen for å se om de da har rett. Men det også litt sånn, vi kan jo faktisk måle hvor dumme folk da, på en skala som heter Vice. Og av og til når folk påstår at de langt under middels og jeg kjenner på magefølelsen min at nei, det du egentlig ikke du har bare et ræva operativsystem du kjører på Windows 95 i 2018 det det som problemet ikke selve datamaskinen din så tester vi den datamaskinen deres bare for å få det på det greia vet du hva? Her ser vi at du ligger innenfor normalområdet mens du tenker at du ligger langt under da må det være noe med softwaren inni hodet ditt som galt. Og den softwaren også sånn at den søker å bekrefte seg selv dessverre. Den vil hele tiden plassere nye situasjoner inn i dette operativsystemet, sånn at operativsystemet på en måte har rett. Operativsystemet vil ha rett. Vi vil være på en måte, det vil prøve å bekrefte seg selv hele tiden. Så hvis jeg har en idé om at jeg litt dårligere og ikke verdt å elske, så vil jeg ofte mer eller mindre ubevisst søke mot mennesker som bekrefter nettopp det. Jeg vil kanskje tiltrekkes mennesker som behandler seg litt ned på meg, for eksempel, for da vet jeg hvem jeg For operativsystemet det eneste jeg har for å tolke verden. Det det eneste, det mitt utgangspunkt for alle mine fortolkninger av resten av verden. Og hvis det viser seg å være feiltolkninger hele tiden, så jo det, da lever jeg jo Matrix på en måte. Da jo hele livet en drøm. Hva faen, hvem jeg nå, hvis ikke jeg litt under pari og ikke verdt å elske? Da jeg på bar bakke. Så operativsystemet det vi har, det utgangspunktet for vår identitet. Og uansett om den negativ eller positiv, så vil vi på en måte tviholde på den. Vi vil helst ikke forandre den. Vi vil bare søke og få bekreftelser på det vi tenker om oss selv sant. For da vet jeg hvem jeg og da kan jeg planlegge fremover. Det en viss forutsigbarhet i det. Så det å endre holdning til seg selv, endre holdning til verden omgivelsene, ikke være så skråsikker på hvordan du tenker om deg selv og miljøet rundt deg, det mental styrke. Og det også det mindfulness kan hjelpe oss med. Det kan hjelpe oss til å forstå at alt det vi tenker og føler, ikke nødvendigvis en sannhet, men en mental konstruksjon som ofte et ekko av alle de tingene vi har opplevd frem til det punktet hvor vi nå fortolker verden på nytt og på nytt og på nytt og på nytt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Så Østen og Vesten har to forskjellige innfallsvinkler til dette. Østen har dette med mindfulness. Det handler om å observere sitt eget indre liv. Se på dette ego hvor det kommer tanker, følelser hele tiden. Hvordan disse tankene lurer deg til å tro at du blir lykkelig bare du får bondstoff på båten og satt den ut. Bare du, sommerferien kommer, bare det, bare det, bare det, bare det. Så tanker som hele tiden drar deg videre I livet og gjør at du egentlig går glipp av livet her og nå, eller alle de tankene som tenker at faen, det skulle aldri ha skjedd. Utrolig kjipt at hun fikk huset og bilen, og jeg sitter igjen med ungene. Så at du har masse tanker som drar deg tilbake I tid, masse tanker som drar deg forover tid, som gjør at du på en måte går glipp av øyeblikket her og nå. Så når man driver da i vestens psykologi, så vil vi sette språk på dette. Vi vil beskrive vårt eget indre liv. Så forskjellen på en sånn terapeutisk samtale som man har I psykoterapi og en vanlig samtale, at en terapeutisk samtale handler ikke om å gi andre mennesker råd. Hvis du kommer I terapi og får råd, da det dårlig terapi. Da, råd kan du google deg til. Det finnes ikke, det ingen som har flere råd enn Google har. Så det finnes ingen som kan overgå Google i råd. Så en terapeut vil ikke nødvendigvis si det råd. Man vil anspore deg til å beskrive ditt eget indre liv, sånn at du blir tvunget til å ta et skritt tilbake og begynne å beskrive deg selv. Hvem du? Hvordan begynte du å tenke sånn? Hvorfor tenker du så bombastisk om akkurat det? Hvorfor blir du så irritert når jeg nevner det? Hva som skjer når disse... Du tvinges til å ta et skritt tilbake og se ditt eget indre liv, og da vi her oppe. Men en gang du stiller folk spørsmål om hva som foregår på innsiden, så aktiverer du den delen av hjernen deres. Og det den vi trener opp, og noen mennesker har nesten ingen aktivitet her. For eksempel anorektikere. Dette kalles metakognisjon, det kalles mentaliseringsevne, evnen til å se sitt eget sinn på en måte. Hvis du spør en anorektiker om hvordan de har det I dag, og hvordan de har det et spørsmål, hva foregår inni deg? Hva status presens inni hodet ditt? Tanker, følelser? Hvordan ditt mentale klima akkurat nå? Hvordan har du det I dag? Det handler om at vi skal se innover og finne ut, jeg har det sånn og sånn, sånn og sånn. Det et introspektivt spørsmål, da. Det handler om å se innover. Hvis du spør en anorektiker om det, dette Finn Skårderud sitt eksempel, så vil anorektikerne ofte svare, jeg vet ikke, for jeg har ikke vet meg enda. Så de har ingen idé om hva de tenker og føler. De avskåret dette indre livet, og gjort det bare til et prosjekt. Det handler bare om vekt, et ytre anliggende. Så I stedet for å forholde seg til tanker og følelser som flyktige og kommer og går, og vanskelig å forstå, og vanskelig håndgriplig, så har de gjort hele livsprosjektet veldig konkret ved å gå ned I vekta. Og det da altså null på mentaliseringsevne, eller metakognisjon, kan man si, altså evnen til å forstå sitt eget indre liv. Og det det vi må. Vi må forstå vårt eget indre liv, for hvis ikke så vi et offer for all den automatikken som bare dukker opp og dukker opp og dukker opp hele tiden. Da vi som en datamaskin uten evne til å oppdage sine egne feil. Altså datamaskinen prisgitt Microsoft eller Safari eller hva det for noe som... Så kjører som operativsystem I denne maskinen. Men mennesket ikke en datamaskin. Mennesket har evnen til å være systemoperatør i sitt eget liv. Det betyr at den også kan da, selv om den en del av sine egne algoritmer, så kan den også gå ut og justere algoritmene, for den kan observere disse algoritmene og da se hvordan de eventuelt fungerer feil. Og det metakognisjon, det denne delen av hjernen. Og jo mer aktivitet vi har der, jo større sjans det for at vi nettopp avslører feilkoblinger I vårt eget indre liv, som fører til stress, angst, uro, uvennskap, dårlige relasjoner, alt. Til og med, og vi bruker så mye energi på disse dårlige relasjonene våre, at det svekker immunforsvaret vårt, så blir vi syke. Så det å drive med mindfulness liksom både en fysisk og en psykisk effekt. Da. Det gjør oss mentalt sterkere, noe som gjør at kroppen da kan bruke mer energi på vedlikeholde seg selv, I stedet for å kontrollere alle disse følelsene som skyter I alle retninger. Det noen innspill, noen spørsmål?
Hvordan gjør vi mindfulness da?
Så mindfulness ser jeg på som, liksom, når jeg driver med psykoterapi så det en veldig sånn det et litt sånn interessant og litt sånn mystisk prosjekt, og det handler om å sette ord på alt det som foregår inni meg, for I det jeg kan gi det et språk, så kan jeg se det. Så hvis jeg bare oppdager at, oi, nå har jeg prestasjonsangst, av og til så kommer det folk inn på kontoret mitt som gir meg prestasjonsangst. Det pleier jeg nesten aldri å ha, så jeg interessert I det. Hva foregår her nå? Og så begynner vi å snakke om det. Hva foregår her nå? Jeg føler meg litt så stresset, og de mennesker som gir meg prestasjonsangst har veldig ofte, eller ofte høye krav til seg selv, da. Noe som på en måte siver litt ut på andre. Du kan merke, hvis du legger merke til det, at du reagerer på forskjellige måter I møte med ulike mennesker. Noen mennesker får deg til å føle deg vel, andre mennesker får deg til å føle deg liten og dum. Andre mennesker får deg til å føle deg som en elefant I et glasshus, fordi de så veldig forsiktige og skjøre selv. Så du kan ha mange forskjellige sånne måter å være på sammen med andre. Og psykoterapi, det handler om å beskrive de måtene og forstå de måtene utifra hvordan ble du sånn. Hvordan ble du så usikker? Og din usikkerhet gjør at jeg blir usikker på deg. Du sier unnskyld hele tiden. Jeg vet ikke, hvis du sier unnskyld hele tiden, hva egentlig standard for hva vi kan si til hverandre her? Må vi ta I hverandre med silkehansker? I så fall så blir jeg dritstresset, for da skulle jeg sikkert sagt unnskyld for 200 ting jeg har sagt tidligere til deg. Jeg må beklage alt sammen nå. Ikke sant? Det blir stress hvis vi ikke kan være oss selv da, og når vi ikke kan være oss selv så kan vi tematisere det, og vi kan forstå det og vi kan gi det et språk, og I det vi ser det I det vi klarer å forstå det så kan vi også på en måte gjøre noe med det det alt det vi kan se, det kan vi gjøre noe med det kan vi strippe for muligheten å styre livet og relasjonene våre senere, det handler om å sette mer språk på det som foregår inni oss og mellom oss det psykoterapiens vesen, det det den vanlige psykolog som meg driver med hver dag men så har du mindfulness som har en lignende på en måte strategi men en mindre intellektuell strategi her handler det ikke om å vurdere noe eller gi det et språk men det handler like fullt om å observere seg selv men da ikke med en posisjon hvor vi skal ikke en analytisk innstilling da, ikke en analyse av hva foregår nå for denne analysen kan ofte være korrupt av liksom, hvis vi skal analysere oss selv med våre, da må vi nødvendigvis bruke en del av vårt eget indre liv, altså vi må bruke våre egne tanker til å analysere våre egne tanker, og de tankene vi da bruker til å analysere våre egne tanker kan allerede være korrupte, så hele analysen blir korrupt. Det kritikken fra øst mot vest. Da. Psykoterapiprosjektet kan kjøre seg selv inn I en blindgate, fordi at vi bruker allerede korrupte tanker og følelser til å analysere andre korrupte tanker og følelser, så det blir sånn nullsumspill på en måte. Mens mindfulness da et mye mer ambisiøst prosjekt på en måte. Det handler om å hvile som en observatør til sitt indre liv, og la tanker komme, la tanker gå, og betrakte tanker og følelser som nettopp tanker og følelser. Altså ikke noe som skal få lov til å definere deg, men noe som du ser kommer, noe som dukker opp I bevisstheten din. Og det vil komme, og det vil gå, det vil komme, og det vil gå. Så en sånn sentral idé da, i disse østlige tradisjonene at du ikke tankene og følelsene dine. Du må ikke tro at du tankene og følelsene dine. De noe som dukker opp I bevisstheten din. De vil komme, og de vil gå. Og det å sitte og hvile som observatør til dette, da trener vi denne delen av hjernen, og vi også trener en ikke-dømmende holdning til oss selv. Vi tror ikke at disse tankene jeg har om meg selv sanne. Vi tror bare at det en tanke, en tilfeldig tanke, som kommer og går. Så noen sier at det det som å stå bak en foss, og så alt det som renner foran deg, det tankene og følelsene dine. Men med en gang du hopper ut I fossen, så du med I livets elv, kan man si da. Eller du sitter ved siden av togskinnet, og så ser du det kommer tog, og det kommer en vogn, to vogn, tre vogn, og så videre. Dette skal være da tankene og følelsene dine, de kommer og de går, de kommer og de går. Men med en gang du hopper på en vogn, så du på en måte på livets berg- og dalbane, kan man si, og du går opp og ned, og du blir kvalm og uvel av det. Så hvil som en observatør til alt det som foregår på innsiden så får du et litt løsere forhold til dette egoet, dette operativsystemet som tolker alle opplevelsene dine så du hviler, du stirrer på det lenge for å skjønne at jeg ikke det, jeg den som ser på dette, jeg bevissthet så I vitenskap så kalles det bevissthet I disse østlige tradisjonene så kalles det nirvana, eller Buddhas natur, eller ditt sanne ansikt. Det er altså subjektet som ser alt det som foregår. Så man kan, noen ganger så tenker jeg på det som en TV, da. At når jeg meg selv, så slår jeg meg, hvis jeg har vært utålmodig med barna, og kjeftet litt unødvendig mye, så masse dårlig samvittighet, og jeg tenker jeg en dårlig person, jeg en dårlig pappa, alt svart, og jeg tror på det da. Jeg tror at jeg en dårlig pappa, det kan godt være det sant også, men jeg også en god pappa det ikke så sant som det I disse svarte øyeblikkene jeg vet også at jeg kan være en veldig god pappa jeg vet at dette kommer og går, det skifter
Så det är ingen absoluter här, men det är sånt vi väldigt ofta har en tendens till att tänka, vi tänker att nu är allt sagt, nu är det sånt, och vi tror så fullt och helt på dessa tankar och känslor som dyker upp. Men hvis vi sammenligner vårt psykiske liv da, med en TV, for eksempel, så vil ideen være at TV-en er bevisstheten. Og TV-en, det er i TV-en alle programmene oppstår. Men selv om da NRK viser en dokumentar om nynazisme, så vil vi ikke anklage TV-en for å være rasistisk, bare fordi det er et program om nynazisme på den TV-en. Altså, hvis en TV viser en voldelig film, så vil vi ikke ha en jækla voldelig TV det der. Det er bare en TV med et program, og så kommer den voldelige programmet vil bli etterfølt av en komedie. Så, og det kan kanskje være litt sånn som vi er som mennesker også, at vi kan ha voldelige impulser, vi kan ha morsomme impulser, vi kan ha mye som dukker opp i vårt eget indre liv, men det er også bare noe som kommer, det er bare en følelse, det er ikke nødvendigvis noe som skal få lov til å definere oss, med mindre vi blir det, med mindre vi er i ett med et følelsene våre, da utagerer vi, da kan vi bli voldelige. Men når du observerer din egen voldelige impuls, så har du kontroll. Du ser impulsen, du ikke fanget av den. Og det også det som på en måte kjennetegner mentalt sunne mennesker, at de ser, de oppmerksomme på sine egne impulser som impulser. Og hvis du ikke det, så du kanskje i ett med impulsene dine, og da handler du på det. Du i ett med tankene dine, og du tenker at du en dårlig person, eller du tenker at du en misslykket person, en misslykket pappa, alle de tingene vi har. Og vi skal ikke si at jeg kan ikke si at jeg ikke en misslykket pappa. Jeg til en viss grad en misslykket pappa på veldig mange områder, men jeg også mye annet. Så jeg får ikke et så fundamentalistisk forhold til min egen rolle som pappa. Jeg får et løsere forhold til det, og da det også lettere å gjøre noe med det, for jeg kan se det. Jeg kan oppdage de situasjoner hvor jeg i ferd med å bli den dårlige pappaen i større grad, fordi jeg ikke fanget av det. Men hvis jeg slår meg selv i hjel og bare nei og nei, jeg helt ræva, så jeg fanget av mitt eget operativsystem, og jeg klarer ikke å reprogrammere meg selv. Så selvhat etter sånne situasjoner som du ikke stolt av, de vil bare forsterke og sannsynliggjøre at du gjør det samme feil igjen. Så evnen til å observere seg selv, hvile som denne observatøren, det trener rent konkret på i mindfulness. Det er en aktivering av denne delen av hjernen. Mm. Og det foregår ofte på den måten at man bare sitter helt stille og blir guidet av en som sier at du skal kjenne etter at du puster. Og så kaller de det pusteankre. Og du skal bare følge pusten i det den går inn munnen og ned i lungene og opp igjen. Og du skal bare legge merke til det hele tiden, du skal bare legge merke til, ikke prøve å puste på en spesiell måte, bare legge merke til at du puster, prøve å holde oppmerksomheten din der sånn. Og så vil du etter hvert, etter cirka 2,5 sekund, oppdage at du tenker på noe annet. Og det jo, du skal jo ikke tenke, så og det mange som sier at jeg får det ikke til, for jeg bare begynner å tenke med en gang. Men i det du da har du fått det til, for du har vært da, du var oppmerksom på at du begynte å tenke. Og det tenker jeg på som nærmest å løfte en gang på vektstanga da. Altså i det jeg sitter og observerer min egen puss, så klarte jeg først 2 sekunder, og så klarte jeg kanskje 4 sekunder 3 uker senere, og så klarte jeg kanskje jeg klarer 30 sekunder i dag, jeg vet ikke. Men i hvert fall så vil tankene mine begynne å vandre på hva jeg skal til middag og sånn. Men da legger jeg bare merke til, oi, der var det. Og så prøver jeg på en måte å guide denne oppmerksomheten min tilbake til pusten her og nå. Og i det jeg tar tankene, i det jeg på en måte ser meg selv begynne å galoppere på tanker og planlegge og være aktiv til stede i dette i meg selv, i stedet for å være en observatør, så gjør jeg noe vis av det. Jeg ser det, og jeg prøver å guide på en måte oppmerksomheten min tilbake til her og nå. Og jeg tenker på det som en gang på vektstanga. Og jeg synes ikke det spesielt gøy å løfte den vektstanga, og jeg synes heller ikke det spesielt gøy å guide min egen oppmerksomhet tilbake til her og nå, altså til pusteankret, som de kaller det. Men det den formelle øvelsen. Men jeg har det litt med mindfulness, som jeg har det med fysisk trening. Jeg hater det litt. På en måte. Jeg gjør det, ikke sant? Jeg mediterer for å bli en mer tålmodig pappa, og en mer oppmerksom pappa, så i stedet for å tenke på hva som skjer der fremme hele tiden, og hvordan jeg skal få de i seng, og hvordan det der, så prøver jeg til stede for barna mine når jeg er der, og det har jeg vært dårlig på. Så jeg mediterer for å være mer til stede i livet mitt, Og jeg trener fysisk for ikke dø for tidlig. Jeg veldig redd for å dø. Så, og jeg vil helst ikke dø for tidlig. Jeg vil helst leve så lenge som mulig, og da har jeg sett at det, eller jeg har hørt at det å trene kan være med å bidra. Da. Spise sunt og trene bidrar i den retningen. Men så Ingvar Wilhelmsen sier vel at den treningen jeg gjør, den får jeg bare tilbake når jeg dement og på gamlehjem, så det egentlig helt uønskingsmessig. Men det argumentet kan du på en måte kontre med at det, i det du fysisk aktiv, så aktiveres hjernen din på måter som veldig psykologisk sunt for deg også. Og så evnen til å skape mening og interesse i eget liv, et eget senter i hjernen, handler om iver og interesse og å være utadvendt og trygg nok på seg selv til å være nysgjerrig. Altså den delen av hjernen, den kjører på endorfiner og en del andre sånne neurokjemikalier som utløses når vi trener. Så det organet som kanskje påvirkes mest da når vi trene fysisk er egentlig hjernen. Og, så man kan trene og bli litt sånn høy på det, eller man kan ta narkotika og bli litt høy på det. Men da vil hjernen bli litt lat, da, så den slutter å produsere de stoffene den trenger for å ha det bra, med mindre du får det av en fyr i boblejakke som tar stadig mer penger for å få deg til å føle deg glad. Og har du sett på de som da slutter å ruse seg, og har ruset seg veldig lenge, de begynner jo å sykle frem tilbake til Hovden, for eksempel. Så de begynner jo da å trene i stedet. Så. Enten så blir de treningsnarkomane, eller så blir de, snakker de om Gud hele tiden. Jeg har mange venner jeg som har ruset for mye, og jeg likte de bedre når de ruset seg, når de trener og snakker om Gud. Så det er så, bare så slitsomt og anmassende. Så mindfulness er egentlig ingenting annet enn å være oppmerksom på sitt eget indre liv, men ikke prøve å endre det, ikke dømme det, bare legg merke til det. Og det der vi ofte gjør feil, vi tenker at med en gang vi får en tanke sånn, nei, den tanken er ikke bra nok, den, nei, det gjør meg til en, nei, sånn kan ikke jeg være, ikke sant? Du dømmer ditt eget indre liv, og på en måte er litt sånn politi da, som sier at, nei, den får ikke lov til å være her. Og det er psykiske spenninger, det er på mentale, på en måte psykiske forsvar også, er på en måte, jobber på den måten at det er tanker og følelser som vi ikke klarer å identifisere oss med, og vi synes det skremmende, de prøver å holde utenfor oppmerksomheten vår, og det bruker vi veldig masse energi på, men det også fordi vi tror på dem. Så hvis vi tillater disse uakseptable tankene og følelsene å komme inn, så tenker vi, vi er fanget av dem, dette meg, derfor så har vi masse psykisk forsvar som holder disse aspektene utenfor bevisstheten, så vi går ut og smiler og sier ja når vi egentlig mener nei, og er ikke nesten på en måte oppmerksomme på at vi ikke synes noe om dette. Vi bare er livredd for å bli sinte, for eksempel, for sinne er farlig. Så jeg må bare på en måte prøve å please andre og være så bli og snill jeg kan, og så driter du det på julebordet. For alkohol, det bare demper dette forsvaret litt, og så kommer alt på en gang, i stedet for at du kan på en måte ha et forhold til å tåle disse følelsene. Så mindfulness, det handler om å tåle flere følelser på en måte. Det handler ikke om å få mer positive følelser. Det handler bare om å få flere følelser og tåle flere følelser. Så det handler om mer sorg og mer glede og evnen til å håndtere det, fordi at du har et rom i deg selv hvor det er plass til det. Så du må utvide det rommet i deg selv til å føle. Så egentlig så blir man et rikere menneske. Man spiller på flere tangenter, altså, mens vi kanskje de fleste spiller på, la oss si et piano, da, så spiller vi på de midterste tangentene, men så har vi egentlig et helt repertoar av mange andre tangenter som vi kunne spille på, men vi spiller ganske, ganske snevert. Og sånn er det nok også med vårt eget indre liv, at det er mange følelser vi ikke tåler og så videre, og som vi holder utenfor, og så går vi på ganske smal sti. Mens evnen til å tåle flere følelser har rom i seg selv til å ha et større repertoar, og ikke fanges av de følelsene, det er mental styrke. Det er det vi trener i mindfulness. Og for å trene det opp, så må vi bare observere det. Vi må bare hvile som en observatør som ikke dømmer noen toner bedre enn noen andre, men bare ser at de er der. Og av og til så tenker jeg liksom, det handler om å være forsker i sitt eget indre liv. Da. Så hvis du skal finne ut av hvordan en maurtue funker, for eksempel, så nytter det ikke bare å kaste et blikk på den. Det er noe helt kaotisk. Da kryper du bare rundt deg. Så du må nok sitte og stirre på denne maurta ganske lenge, for du oppdager at det folk gjør litt forskjellig her. Det noen som går ut hver morgen og ser som de jobber, så det noen som holder vakt, og så det feit deg som ligger inne I deg, så ikke gjør en dritt. Og her det en helt klar struktur da, på dette som tilsynelatende bare kaos, men du skal observere det ganske lenge før du oppdager disse strukturene. Og sånn tenker jeg litt om vårt eget indre liv. Altså, hvis vi bare kaster et blikk på det nå og da, så det en maurtue. Men hvis vi bruker litt tid på å observere den, så vil det på en måte skape litt mer orden I dette kaoset. Vi vil få litt mer forståelse for hvordan vi strukturerer vårt eget indre liv, hvordan vi strukturerer våre egne opplevelser fra det ene øyeblikket til det andre. Og det er noe man kan gjøre mer sånn I formell praksis, altså å være her på morgen I dag og meditere I et kvarter eller 20 minutter. Man kan gjøre det hver dag, man kan legge det inn I livet sitt. Det litt som å gå på et treningsstudio, og det må man kanskje gjøre I starten. Men når man har gjort det en stund, så vil man få litt sterkere mentale muskler, og da vil man også bruke hjernen sin på en litt annen måte. Og det er den som virkelige gevinsten ved dette. Og det tror jeg også litt sånn analog til, eller parallell til fysisk styrke. Da. Altså at jeg trener to ganger I uka for ikke dø, men jeg merker også at nå jeg blitt pappa for tredje gang. Og det målet jeg har på min egen fysiske styrke, det hvor mye jeg gruer meg til å putte barnevogna inn I bilen. For den passer akkurat ikke på en måte. Og jeg husker på første så var det sånn, og det jo noe 9 år siden. Mens nå så det liksom, jeg har en annen fysisk styrke, så jeg bruker kroppen min sannsynligvis mer riktig, og jeg sterkere I kroppen min. Ting går lettere for meg. Og sånn tenker jeg litt på mental trening også, at vanskelige situasjoner, presset situasjoner, situasjoner som følelsesmessig høy temperatur, det lettere for meg å regulere meg. Det lettere for meg å være mer tålmodig. Det lettere for meg å ikke dømme andre mennesker så raskt. Fordi jeg klarer å ikke handle på den første impulsen som dukker opp, eller den første tolkningen av andre mennesker som dukker opp. Så mental trening liksom denne langsomme prosessen hvor jeg oppøver min egen evne til å være oppmerksom på hvordan jeg skrur sammen mine opplevelser av livet. Og det går trått, og jeg tenker vi må betrakte det på samme måte som vi betrakter fysisk trening.
I forhold til stress, at vi har det så travelt I jobb og familie og privatliv og så kan man jo bruke mindfulness
ja.
Til å takle det bedre.
Ja, det vil absolutt tenke at man kan, for da, det kommer litt an på hva man tenker stress men stress og uro ofte uavklarte følelser på en måte, som ikke helt vet hva for noe, men som har et visst ubehag ved seg. Så I psykoterapi så ville vi prøve å beskrive de følelsene, sånn at vi kan, I stedet for å ha det som hjertebank, så vi vil kunne sette et ord på det og få det opp som språk, vi kunne løfte det fra kropp til innsikt på en måte. Det ideen i psykoterapi. Men veldig ofte så vi bare fanget av dette operativsystemet, fanget av denne stemmen som hele tiden jager oss videre og sier dette ikke bra, bla 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 bla. Og det noen som sier at vi har opp mot 50 000 tanker da, gående gjennom huet vårt I løpet av en dag. Det klart vi hører jo ikke hva de sier hele tiden, men de påvirker oss også, og de påvirker oss til å stresse, og på en måte de tar veldig mye energi også, som gjør at vi egentlig får mindre energi til å gjøre det vi skal. Så de fleste bøker om mindfulness, de heter jo oppnå mer med mindre stress. Det sånn hovedtitlen på en hel haug av bøker, også oppnå mer med mindre stress. Og jeg tror nok det litt grann fordi at vi har denne meta-oppmerksomheten på oss selv. Vi kan hvile litt grann som en observatør til det som foregår. Vi blir da lettere til å plukke ut feil, for eksempel. Og det også på en måte, vi kan gradvis justere feilaktige autopiloter. Og da kan vi også gradvis stole mer på oss selv. Så dette, du får en høyere grad av selvfølelse og selvtillit ved å oppdage at egoet ditt en mental konstruksjon, og den ideen du har om at du ikke god nok og sånn, det ofte en idé du har fra noen som har fortalt deg det, og som du på en måte lever ut nærmest også, og ved å oppdage disse små tingene, så kan du på en måte legge litt mindre vekt på det ego da. Det å så like seg andre, det å få andres berømmelse, det å få ting til, det å rekke ting på ja, prestere best, konkurrere og så videre, alle disse tingene som på en måte binder oss til livets kjas og mas blir litt mindre viktige på en måte. Så på sett og vis så vil mindfulness ha den, hvis at ego ditt får litt mindre tyngde I livet ditt da, så vil du ikke være så opptatt av å av å vinne eller, ja, du vil ikke være så opptatt av å vinne og kanskje konkurrere og du vil ikke være så du vil ikke være så katastrofalt om du driter deg ut for eksempel for det, det ikke noe som du da tar med deg som en del av din identitet jeg en person som driter meg ut så det, det vil være noe som skjedde og så, så vil du kunne gå videre at ego mer flytende og du ikke så tett knyttet til det. Så du, du trenger ikke være så redd for å drite deg ut. Du, du kan heller ikke ta, være så stolt av det du får til. Alt blir litt mindre midt på treet. Og da sier man, men da har man ikke noen motivasjon mer da. Det jo et ego-underskudd hvor jeg skal prøve å prestere noe for å vinne noe som gir meg på en måte motoren I livet mitt. Men der sier de fleste psykologiske teorier, både Maslow og, og mange av de mest kjente, sier at det, et ego I balanse, som ikke så innmari opptatt av å hente ting utenfra for å føle seg hel, den vil få det man kaller metabehov. Og det dette med medfølelse kommer inn også. Altså hvis du har et ego I balanse, så vil ikke fokuset ditt være på å høste applaus og like seg andre, men du, du liker deg selv, så behovene dine vil være å gi noe. Så det går fra å være egocentrisk til å være mer altruistisk. Så det du avslører ego som denne tingen som gjør livet litt slitsomt, og du ser at det ikke har så mye, så vitsig å bruke så mye tid på å høre på dette ego, for det bare likevel en mental konstruksjon, så vil ego roe seg litt ned, det kommer mer I balanse, og du vil kanskje dukke opp det man kaller metabehov, som vil være å være mer raus, mer oppmerksom på andre mennesker. Og jeg følte virkelig det min egen jobb, altså når jeg begynte som psykolog for 12 år siden, så var jeg veldig sånn, det eneste jeg tenkte på når jeg møtte nye pasienter var, hva skal jeg si for noe smart når de ferdige å snakke? Og så, jeg hørte ikke etter hva de sa. Jeg var bare opptatt av å si noe viktig. For det var, for jeg var usikker på min rolle. Har jeg noe å bidra med I det hele tatt? Og det var på en måte, fokuset var bare på meg. Mens etter hvert som du ser at du har noe å bidra med, og hvis det dukker opp noe, så dukker det opp noe. Og så tar det, du stoler litt mer på deg selv der egentlig. Så kan jeg hvile. Jeg tenker ikke, hva skal jeg si neste gang? Jeg bare hører genuint etter, hva sier vedkommende? Hva formidler vedkommende her nå? Og hva føler jeg for? For det. Og noen ganger så har jeg noe å si, andre ganger så ikke noe å si, men jeg stresser ikke med det. Så det demper stress veldig, altså du blir på en måte tryggere på deg selv. Så det en faktor ved det. Og så tror jeg også det en annen faktor, altså, eller kanskje det den samme faktoren, men denne skravlete stemme som hele tiden pisker oss litt I en eller annen retning. Denne mentale stemmen som gjør vurderinger og dømmer oss og livet hele tiden det kan også virke veldig forstyrrende og der det en dame som heter Sally A.D. som journalist for var det New Scientist som fikk lov til å prøve en sånn hjelm de har utviklet I det amerikanske forsvaret og det synes jeg var en interessant greie for at det, I det amerikanske forsvaret en sånn base I Ohio så har de laget en sånn transkranial hjelm eller et eller annet som på en måte de mener skal kunne dempe dette narrative selve, dette selve som hele tiden skravler og forteller oss hvem vi det som lager historien om livet vårt, det som på en måte fortellingen om mitt liv og gir meg min selvforståelse nå og som hele tiden sier, ja men du får aldri til dette, det typisk deg å dritte den stemmen der, så vi ikke nødvendigvis hører, men slikvel der og det også sagt at 50 000 stemmer mye, men det også noe som sier at 4 av 5 av de negative, for veldig mange av oss så vi har en del negativ skvaldring inni huet vårt, og det forstyrrer vår evne til å konsentrere oss og være oppslukt I det vi skal holde på med. Da. Så når du putter hun der Sally A.D. inn I denne simulatoren som de har I Ohio, som ganske sånn, ja, det amerikanske forsvaret, de jo opptatt av å drepe IS-soldater, det jo pri 1. Så denne simulatoren ganske sånn reelt rom med, hvor du har på deg sånn virtuelt rom, hvor det kommer masse IS-soldater mot deg, og du skal da skyte dem så mange du klarer. Dette den krigssimulatoren de har. Og de palmer hun der dama inn I denne krigssimulatoren, og hun ser, hun får en rifle, og hun skyter rundt seg, og så kjører riflet seg fast, og så har hun ikke flere skudd, og så kommer disse folka nærmere og nærmere, og så tror du så bare legger seg ned, så nei, jeg vil ut, jeg orker ikke dette mer, på en måte. Dette bare forferdelig. Og så kommer hun ut, og så sier hun, men nå skal du få prøve med hjelmen vår. Og da får hun på seg denne hjelmen som de da mener skal dempe dette narrativet selve, så går hun inn der og så hun der en stund, så kommer hun ut igjen så spør de, hvor lenge tror du det var der? Og sier hun, ja, kanskje 2 minutter og så, nei, du var der 20 altså, du har vært der lenge ja, hvor mange klarte jeg? Nei, du drepte alle så plutselig så ble hun en sånn der elitesoldat med denne hjelmen. Og det kan være at dette litt sånn, dette hennes gjenfortelling av det I New Scientist, og det ikke sikkert det fungerer så konkret, men ideen at hun sa at jeg ikke noe interessert I å drepe folk selvfølgelig, det ikke min greie, men jeg har, etter jeg kom ut, tok meg ned hjelmen, så jeg bare, det eneste jeg ønsket å få den hjelmen på igjen, for det har aldri vært så stille inn I hodet mitt, det var som det var sånn stillhet som senket seg, det var ikke denne selvkritiske stemmen som hele tiden plapperte meg, den var plutselig borte, så jeg kunne gjøre akkurat det jeg skulle, og der, hun var sånn selvforglemmende til stede I det å drepe andre mennesker. Og det man kanskje ikke så opptatt av, men det å ha for eksempel sosial angst, da, å gå nedover en gate hvor du sånn kjempeopptatt av hvem ser på meg, og hvordan altså, du får sånn flaue armer og ikke vet hvor du skal gjøre av det og sånn. Den hjelmen vil kanskje da dempe den der alle ser på deg stemmen, som gjør at du kan bare gå med en annen grad av tilstedeværelse bare gjennom. Så det også et eksempel på hvordan Og det det samme vi tilstreber I mindfulness, da, hvile som en observatør, ikke være fanget av den stemmen, men hvile som denne observatøren, får litt større avstand til den, sånn at den ikke har så stor innvirkning på livet vårt, sånn at det blir litt mer stille inne I huet. I hvert fall I forhold til disse kritiske og negative tingene som skaper stress.
Det spørsmål?
Jeg sitter og tenker på alder. Du var jo borte I ungdommer, og mange rare som foreldre kan tenke om ungdommen sine. Hvis en I det hele tatt skulle klare å få deg til å være på en mindfulness-øvelse, som det finnes veldig mange fine av, hvor unge kan det være?
Ja, du har den
lille... Anbefales det, eller anbefales det ikke å ta med ungdommer på mindfulness?
Jeg tror det anbefales, men det vanskelig. Jeg tror det vanskelig å få det til å begynne å meditere også. Som gruppe så jeg prøver å få alle mine pasienter til å gjøre det, det ikke så veldig mange man lykkes med for det litt vanskelig å beskrive prosjektet, det veldig lett at mange tror de gjør feil ikke får det til, og det veldig mange som egentlig bare sitter og tenker med øynene igjen da. Så det der ganske radikalt, det forskjellen fra å tenke en tanke og observere en tanke bli tenkt det er en liten operasjon men likevel en ganske stor operasjon da. Så det krever trening, men kanskje det viktigste å på en eller annen måte få det inn hos unge mennesker. For det handler jo om å ha på en måte eierskap til sin egen oppmerksomhet, kunne styre og være oppmerksom til stede I livet vårt. Og som det har blitt nå, så eier jo ikke barn oppmerksomheten sin lenger. Det Apple som eier deres oppmerksomhet, og det de som bestemmer hvor de skal se. Altså et moderne menneske sjekker telefonen sin 150 ganger i døgnet, og de har spill som på en måte bare fengsler oss, ikke sant? Så vi har ingen kontroll på vår egen oppmerksomhet, vi slaver av alle disse appene som bare stjeler oppmerksomheten vår, og da blir vi, det liksom det man assosierer med et depressivt liv også, det et vandrende sinn, som bare på en måte vandrer rundt og blir fanget av lys som blinker, I stedet for å evne og på en måte hvile I sin være herre over sin egen oppmerksomhet, og kunne konsentrere seg dypt og innle noe. Så bare ha dybde, altså bare lese en hel bok, I stedet for å bare lese Twitter-meldinger, tror jeg, evnen til å konsentrere seg og være til stede. Så kanskje det gradvis nødt til å bli en noe vi involverer som en sånn naturlig praksis, akkurat som det å gå på helsestudio naturlig for oss, så må vi også kanskje på en måte mentalt sett kultiveres inn I å trene opp vårt eget sinn, I hvert fall I en tid hvor det så mange aktører som tjener penger på å stjele oppmerksomheten vår og eie den.
Men du kan bruke det, skolen har brukt det. Mm. De bruker det I barneskolen, de har et eget .b program. Så I England det mye mer utviklet, I USA mer utviklet, det begynner I Norge. Så der lærere som bruker det I skolen. Så det bare å kjøre på. Takk skal du ha for det.
Hvis du liker podcasten, håper jeg at du rater den I iTunes. Det blant annet tilbakemeldinger I iTunes som sørger for at sinnsyn blir sett og plukket opp av flere folk. Målet vårt å spre kunnskap og interesse for menneskets indre liv I et filosofisk eller psykologisk perspektiv til så mange som mulig. Du kan hjelpe oss ved å anbefale podden til folk du kjenner, dele den I sosiale medier, eller gi den stjerner og kommentarer I iTunes. Alle måneder drar, og tusen hjertelig takk til alle dere som allerede har gjort dette. Det varmer å lese de særdeles positive innspillene I kommentarfeltene på iTunes. Ellers nevner jeg til det kjedsommelige at jeg har tre bøker for salg på webpsykologen.no. To av bøkene handler om selvfølelse, selvbilde og perspektivet på selvutvikling, mens min nyeste bok, Psykologens journal, handler om de store spørsmålene I livet. Boken handler om mitt møte med religion. Jeg ikke religiøs, men jeg liker å snakke med folk som mener noe annet enn meg selv. Jeg tror at meningsforskjeller kan ta oss dypere inn I vanskelige spørsmål. I psykologens journal forsøker jeg å nærme meg døden, meningen med livet, fordeler og ulemper ved mytologi og religion, samt en rekke andre temaer som spiller på våre mest grunnleggende eksistensielle vilkår. Kjøper du bøkene fra webpsykologen.no, får du dem til best pris med gratis frakt og rask levering. Det var alt for I dag, og på gjenhør I neste episode.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.